Kolēģi, labrīt! Ir pulkstens 10, tad laiks kārtēji Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdešu. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Abos divos ziņos Dainis Krīviņas kundze. Lūdzu, sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu.
Brīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu Mitrāja bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana. Projekts ir atbalstīts Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā. Mūsu sadarbības partneri ir Zarasu rajona pašvaldība, un tā kopējais budžets ir 749 354 eiro, un no tiem 80% līdzfinansējums ir ERF pašvaldībās Daugavpils. Tātad mūsu pašvaldības ir budžets 468 058 eiro, un arī jānodrošina 20% līdzfinansējums. Arī tā skaitā ir valsts budžeta dotācija 10% apmērā. Projekta teritorija tātad ir Rugiļos. Tā ir atbilstoši arī mūsu teritorijas plānojumam. Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīga teritorija. Ja tie ir mūsu gan cietoksni, sikspārņu kolonija vai esplanāde ar Latvijas kīru populācijām, ir Kubišķies ezers, un ceturtā teritorija ir tieši Rugiļu dīķu teritorija. Un ar ko tad viņa ir nozīmīga? Ar aizsargājamām herpetofaunas sugām. Un šeit tātad iet runa par teritoriju, kas ir, nu, tātad, tas ūdens krātuve ir, un tad tas, kas ir apkārt arī uz augšu, un arī tomēr blakus Daugavas upē. Un tad šeit mīt purva bruņu rupuči, silakirza, kas lielais tritons, brūnais varškrupis, zaļais krupis, purva varde, ezera varde, zaļā varde, dīķa varde, parastā varde, mazais tritons, austrumu glode, ne. Nu, tās ir tās sugas, kas ir aizsargājamas, un sugas, kas arī traucē invazīvās draudi šīm sugām, ir jāmin tātad sarkanausu bruņu rupucis un rotāns, bet arī tomēr cilvēki arī nodara savu kaitējumu dabai, un tātad arī šajā teritorijā, lai mazinātu šo negatīvo antropogēno ietekmi uz teritorijā sastopamajām aizsargājumām augu un dzīvnieku sugām, tātad arī ir jāpievērš īpaša uzmanība teritorijas apsaimniekošanai, un līdz ar to ir sagatavots projekts attiecībā arī uz, kur viena no darbībām būs teritorijas sakārtošana, kas ir Rugiļu ūdenskrātuvē. Ir plānots izveidot takas, kas ir gan sakārtot tieši, bet nu, tās būs no koka, tāpat tās arī, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, ir plānotas norobežojošās aktīvās zonas bērniem, tāpat tās arī suņiem un dažādu, nu, arī higieniskā moduļa novietošana. Būs informatīvās stends ar papildus elementiem, un arī norobežojošie, nu, stabiņa, nu, respektīvi šī teritorija tiks sakārtota tā, lai mazinātu arī šo ietekmi, un cilvēki atpūstos, nu, šobrīd koncentrējas vienā vietā, vairāk šeit būs paplašināts uz to teritoriju, kas pieder pašvaldībai.
Paldies par ziņojumu, paldies par tiešām saturisku ziņojumu, kur tagad ir, cik bagāta mums ir arī dabas mantojums, kuru noteikti ir jāsaglabā. Kolēģi, jautājumu Lūdzu, Škiņšakumu.
Jā, nu, būs vairāki jautājumi pēc kārtas. Tad, nu, labi, ka mēs arī sākam attīstīt ne tikai Stropu, bet arī Rugiļu rajonu. Jā. Vienīgais jautājums, tas viss ir tikai uz labā krasta. Jā, kreisā krastā mēs neko neplānojam, jo tā nepieder pašvaldībai. Pareizi?
Pareizi.
Tur, kā es ir līnijā, tā nozīmē.
Nesaprotu. Vai pašvaldība ir mērķis, tomēr kaut kādā veidā atrisināt arī to kreisā krasta jautājumu?
Nu, manuprāt, tur tā kā plānoja nopirkt, bet tur kaut kas juridiski nav sakārtots.
Kas tur mums ir?
Pašlaik tur ir tiesvedība, ka tas tā siekam pieder tas krasts. Viņiem ir problēmas ar juridisko statusu, jo ir zaudējuši viņi. Viņi to apstrīd, un kamēr šī tiesvedība, tad jau pašvaldība. Līdz ar to nu, tas būs
Vienkārši tas krasts
ilgi.
arī turpina aizaugt, ja, un mēs
Bet
neko.
viņi pat, es atvainojos, bet viņi pat nevar rīkoties, viņiem pat nav status juridiskais. Tur uz šo brīdi tur nav īpašnieka tam krastam, tai zemē.
Nav saimnieka, tāpēc tas, kas tur notiek, tas arī
Nu,
notiek. Mēs nekādā veidā nevaram to izdarīt.
svešā īpašuma mums pat
Nē, nu es
atļauj, un
saprotu, ka
jā.
svešā īpašumā varbūt kaut kādā veidā tomēr
Tāda.
aktivizēt to procesu. Cerēsim. Vēl jautājums. Es redzu, ka tas, nu, principā labi, bet mums vēl uzceļot to Rugeļu dambi, ja, mums iznāk tāda situācija, ka, nu, nezinu, varbūt celtnieki vai kas vēl, ja, viņi ir sagrūduši laikam to Melnzemi vairāk uz to upes pusi, un tagad tur ļoti strauji aug krūmi, tur veidojas purvājs. Es saprotu, ka vardēm tas ļoti patīk, ja, bet nu, patīk arī, manuprāt, zaugšiem arī, jo pagājušajā gadā, es saprotu, bija viņu pārāk daudz, jo pat ejot pa dambi bija redzams, ka ļoti daudz viņi ir.
Lai tu tā aizsargāt, ja?
Nu, jā, laikam aizsargāt, mēs viņus neaizsargāsim tā, kā vajag. Vai ir tomēr plāns arī to daļu, kas ir no tās ūdenskrātuves, uz pilsētas pusi to krastu tomēr patīrīt, attīrīt no krūmiem, jo, nu, teiksim, viņš ļoti strauji aizaug, tur veidojas purvāji, nu, es baidos, ka tur, nu,
Jūs te
skaistuma nekāda nav. Ja es nerunāju par to, ka varbūt to dambi vajag biežāk arī.
jautājums ir, vai šī projekta ietvaros ir
Nē, vispār, vai plāns tālāk. Es saprotu, projektu
tas ir
ietvaros, tas nav
drīzāk
paredzēts.
jā, komunālais saimniecības
Plāns.
pārvaldē,
Vienkārši varbūt tas nākotnē, varbūt nākotnes.
Nākotnes plāni mēs esam vairāk kārt arī pat lēmuši pilsētas saimniecības attīstības komitejā, gan attiecībā uz privātu īpašumu, kas ir Rugļu otrajā krastā, gan arī uz turpmākām attīstības projektiem. Tad, principā, mēs tā skatāmies kompleksā, tad gan tur, kur ir dambis, gan tur, kur ir bijusi tā atpūtas bāze, kas ir uz to plānu, ir vairāki virzīties gan uz meža pusi, gan otro daļu, bet šobrīd ejam secīgi, attiecīgi ir dabūt 600 000 finansējumu šim projektam, uztaisīsim to, kas mums ir piederošais krasts. Nākotnē ceram, ka atrisināsies juridiskai jautājumi. Es nezinu, Dmitrijos kundze, cik aptuveni jūsuprāt tas varētu vēl aizņemt tās juridiskās nianses tam otrā krasta īpašniekam.
Diemžēl ilgi būs, jo tur ir uz septembri tik, nu, cik atceros tā, bet būs arī pārsūdzēšana noteikti. Tā pirmā instance ir septembrī tikai tiesa nozīmēta. Tad noteikti būs vēl, nu, tur ilgi tas tiesvedības, tur nav steidzamas tādas vēl.
Respektīvi,
Ja
es
tur
domāju,
kasācija vēl gadu.
ka loģiski, ka mēs virzīsimies vairāk uz meža pusi
Tur
un
būs.
uz to, ja jau tas krasts būs sakārtots un tur būs tas grands ceļš un pretī tāds vai nu meža masīvs un tāds, nu, ka uz to virzīties. Bet attiecīgi plāni ir par viņiem runāt. Šobrīd, es domāju, tāds tikai teorijas viedoklis.
Runa bija par citu. Mēs runājam par to daļu, kas
Es
ir
saprotu, jā.
Es sapratu,
No
jā.
otras puses, ja mēs, teiksim, varētu tādā veidā, kā mēs kaut kā darījām, ka mēs tos krūmājus kaut kam pārdevām, vai nezinu, kā mums tur bija, Valērija, tu labāk zināsi. Jā, varbūt arī kaut kādu privāto piesaistīt, lai tos krūmus, jo principā kā, viņš aizaug, jā, un ejot pa to dambi, tur, nu, atvainojiet, balota būs.
Komentārs ir par to, ka ir jāpievērš uzmanība nākotnes projektiem vai parādoties,
Varbūt komunālā
apskatāmies to
pārvalde.
šobrīd.
Nu,
Jā, varbūt
tas ir
projektu vajadzētu.
saimniecisks jautājums.
Tādēļ.
Tur vajag šī pāra kārko kārko. Viņš ir jau gribu uzināt. Es vienkārši saprotu, ka no kurienes tas tādā. Lai ir tad celtnieki to tam bija cēli un ir to visu černuku pasaka. Ir lai ir pastrādā. Jā. Nu, no kurienes tā augt tie krumpi trakti. Jo varbūt arī tas, ka ziema diena tik ūteņaina, jā, ir tiem krūmiem tagad pašā.
Labi, kolēģi, paldies, Inča kungs, jā, par komentāru. Tas noteikti ir vēršams, jā, tad komunālās saimniecības pārvaldē. Tad varbūt, Konno kungs, jūs kā Paraugušais vicemērs tad izrunājot šo jautājumu. Mēs arī pie protokola piezīmēsim arī piezīmi. Šo arī protokolu nodot informatīvi komunālās saimniecības pārvaldei šo situāciju izvērtēšanai un turpmākai rīcībai viņu kompetences ietvaros un budžeta ietvaros. Vai ir vēl jautājumi attiecīgi pret lēmumu projektu? Paldies, jautājumu nav, vai ir debatas? Debatas arī bija. Tad aicinu no atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lai mums ir pieņemts nākošais darba kārtības jautājums.
Izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Klimata neitrāla nākotne, pašvaldību iniciatīvas un risinājuma smartform. Projekts ir atbalstīts Eiropas Savienības programmas Interreg Eiropa ietvaros. Tas ir sadarbības projekts, nav investīciju projekts un ar 9 partneriem. Un attiecībā uz projekta budžetu, tad ir tā kopējās izmaksas ir 1,6 miljonu eiro un Daugavpils pašvaldības budžets ir 173,100 eiro ar 80% valsts Eiropas Savienības finansējumu un 10 valsts budžetu. Nu, tad arī šeit ir plānotas tieši aktivitātes attiecībā uz pieredzes apmaiņu un tematā, kas skar klimata neutralitāti un ir plānota tātad šie klasiskie pieredzes apmaiņas vizītes, semināri projekta ietvaros.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visi vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Domas sēdē jautājumu ziņošais. Paldies. Paldies, ar to arī komiteja ir slēgta.